Trajan Romanescu, Páni a otroci 20. století, část 6. V minulém díle jsme si četli o tom, jakým nadstandardním způsobem si žili prominenti v Sovětském svazu na rozdíl od obyčejných pracujících lidí. Tento výpis pokračuje. Je samozřejmé, že všichni tito lidé práce v uvozovkách žijí v nesmírném přepichu, ještě nepředstavitelnějším při srovnání s bídou dělnických a rolnických mas Sovětského svazu. Většina má také soukromé vily v Soči a na Krymu. Mnozí z nich investovali své peníze do lukrativních podniků, jako je černý obchod, který má v komunistických zemích netušené rozměry, nebo do soukromých módních domů pro komunistickou aristokracii a neveřejných zábavních podniků a tak dále. Většina zisku z peněz investovaných do průmyslu, zemědělství a obchodu končí v rukou sovětských kapitalistů nového typu v podobě příjmu za práci, kterou konají jako členové ředitelských komisí dotyčných podniků. Tato individua jsou samozřejmě členy komisí toho či onoho podniku jen podle jména, protože nic nedělají a prakticky se tam ani neukazují, ale přesto schrabují fantastické platy, které jsou často mnoha set násobně vyšší než příjmy lidí, kteří skutečně pracují. Za takových podmínek je zcela přirozené, že tito kapitalisté komunismu mají zájem jej propagovat a bojovat za věc proletariátu. Mezi řečenou kapitalistickou aristokracií Sovětského svazu existuje pozoruhodný rozdíl kategorií, viditelný na užívání soukromých automobilech. Multimilionáři jezdí v autech značky ZIS, nejluxusnějších a tedy i nejdražších tuzemských vozem. Milionáři se musí spokojit s vozy značky ZIM, poněkud méně luxusními a ne tak drahými. Obě kategorie však zásadně nechodí pěšky, protože jejich luxusní oblečení i celkově blahobytný vzhled by až příliš kontrastoval s všeobecnou chudobou a noví páni by se mohli cítit uráženi závistivými i nenávistnými pohledy masy obyvatelstva. Aby tito vyvolení poněkud uklidnili vzdušené mysli méně šťastných členů strany, jimž se nepodařilo zajistit si takovou materiální situaci a jsou jimi proto občas kritizováni z kosmopolitismu a buržoazních manír, brání se poukazem na článek 7 Sovětské ústavy, v němž je garantováno soukromé vlastnictví občanů nabité legální cestou práce. Téměř ani nestojí za zmínku, že co se děje v Sovětském svazu má svůj protějšek ve všech takzvaných lidových demokraciích, kde velcí vůdci lidu jsou také milionáři, kteří podle libosti disponují veškerým bohatstvím jimi utlačovaných zemí. Například v Číně byli staří mandaríni říše středu jenom nahrazeni novými mandaríny crpu a kladiva, kteří jsou ovšem mnohem bohatší a skorumpovanější než tradiční vládci, protože rudí disponují nejen bohatstvím této obrovské země, ale také obrovitou masou otroků, v něž proměnili čínský lid. Židovský komisař neboli aparátčík je symbolem komunistického teroru, který již po léta vládne nad stovkami milionů lidských duší v Evropě i Asii, a den za dnem se dále šíří bez ohledu na všechny zdánlivé změny v Sovětském svazu a jeho satelitech, které jsou ve skutečnosti pouhou výměnou tyranů. Židé vytvořili komunismus jako nástroj své světovlády a k jeho udržení židovští lidoví komisaři již popravili miliony a miliony lidí. Ruská carská rodina byla vyvražděna komunistickou bandou, které velel židovský komisař Jankl Jurovský, stále ještě nespokojen do nebe volajícím zločinem, nechal mrtvoly polít kyselinou sírovou a pozůstatky vhodit do šachty. Počet obětí komunismu v letech 1917 až 1948 již vystoupil na 50 milionů. Tak alespoň několik portrétů těchto lidí. Lev Trockij. Tento žid vlastním jménem Lejba Davidovič Bronštejn byl tvůrcem Rudé armády a vlastním průvodcem komunistické revoluce, která byla přes něj subvencována židovskými bankami USA a dalších zemí. Díky této podpoře, převážně od židovské bankovní skupiny Kuhn, Leeb & Company v New Yorku, dostal Trockij v letech 1915 až 19 neméně než 312 milionů dolarů, což byla podle tehdejší hodnoty peněz obrovská částka. Trockij židovskými penězi vyzbrojil masy a jimi pak dopomohl k vítězství režimu, který dnes ohrožuje celý svět. Jako komisař Rudé armády, podporován tisíci komisaři nižšího stupně, ale stejné rasy, proměnil Trockij Rusko v jediné moře krve a slz, které se dodnes zvětšuje. Pád tohoto žida neznamenal sebemenší změnu v osudu milionů komunisty ovládaných lidí, protože podstata a činnost komunismu zůstávají stejné bez ohledu na to, kdo jej momentálně vede. A dalšího tady máme, další jméno, Steinberg. Další žid. Komisař spravedlnosti v první moskevské vládě komunistů v roce 1918. Vládu tvořilo 19 členů, z nichž bylo 16 židů. Co znamená spravedlnost v komunistickém žargonu, vidíš mezi tím celý svět. A jménem této spravedlnosti Steinbergovi soukmenovci v Rusku během revoluce i po ní zlikvidovali celou křesťanskou šlechtu, veškeré křesťanské i mohabedánské duchovenstvo, intelektuální elitu, důstojnictvo carské armády i miliony mužů a žen, kteří internacionálním židovstvem vnucovaný režim nemohli anebo nechtěli akceptovat. Steinbergovými pomahači při jeho jurisdikci bylo 10 vyšších funkcionářů zmíněného komisariátu bez výjimky židí, mezi něž patřil Jakob Berman, pozdější šéf polského komunismu, Lick, Berg, Coinberg, Sherwin, Glausmann, Legendorf a tak dále. Alexander Kerensky, žid, ve skutečnosti se jmenoval Kirbis nebo Adler, jeden z předáků ruského zednářstva za éry cara Mikuláše II. A nejdůležitější průkopník komunistického triumfu v Rusku. Židy skrytě řízené zednářstvo je předvojem komunismu. Ve všech zemích připravuje půdu pro marxistickou infiltraci rozkladem všech tradičních politických i společenských institucí a vytváří chaos, který pak vede k vítězství komunismu. Ruské zednářstvo pod vedením Kerenského a dalších zevnitř prakticky rozložilo carskou říši a byl to znovu on, kdo 15. září 1917 provolal Ruskou republiku a sám se jmenoval prezidentem prozatímní vlády i vrchním velitelem armády. O několik týdnů později předal moc do rukou židovských bolševiků Lenina a Trockého a uprchl. Samozřejmě uprchl na západ. Jeho zrádcovská úloha v Rusku byla splněna a na západě měl na starosti ochromování veškeré činnosti bílých uprchlíků hlavně tím, že se prezentují vůdce ruských antikomunistů, přičemž dodnes může počítat s plnou protekcí a podporou zednářských vlád Severní Ameriky, kde také požádal o politický azyl. Béla Kuhn, Žid, se ve skutečnosti jmenoval Kohn nebo Cohen a vedl revoluci roku 1919 v Maďarsku. A stejně jako židovský zednář Kerenský předal rusko-židovským komunistům Leninovi, Trockému a spol., předal i maďarský zednář hrabě Károli těsně po první světové válce Maďarsko do rukou židovského komunisty Bély Kuhna. Ten pak zřídil první komunistickou vládu ve střední Evropě. V zásadě se skládala ze 24 členů, takzvaných komisařů. Mezi nimiž bylo 18 židů. Co spáchala tato vláda, trvající pouze 133 dny, bylo doslova strašlivé. Bylo tehdy neméně než 250 tisíc zavražděných, to je téměř 2000 denně. Rolníkům se konfiskovala půda a měšťanům nemovitosti ve městech. A vrcholem všeho pak byl zákaz katolického náboženství. Ve skupinách organizovaní židovští komisaři, známí jako Leninovi hoši, se svým vlakem smrti udělali z Maďarska zemi hrůzy a zoufalství. Zujanov, Žid jménem Gimmel, člen ústředního výboru komunistické strany a všeruského výboru sovětů v roce 1918. Ve zprávě 7/618/6 číslo 912 SR2 čárka římská 2 generálního štábu severoamerické armády po komunistické revoluci v Rusku je již zmiňován jako jeden z 29 nejvýznamnějších židů, kteří zmíněnou revoluci řídili. Z téže zprávy zaslané americkou tajnou službou vysokému komisaři Francie ve Spojených státech André Tardieovi je rovněž nutná a zřejmá důležitá role, kterou v revoluci hráli američtí židé, především velcí finančníci Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Guggenheim, Max Breitung, Mortimer Schiff a Geronimo Hanauer, kteří byli všichni ve spojení se židovsko-americkou velkou bankou Kuhn, Loeb and Company se sídlem na Wall Streetu. Také je tam zmiňována účast židovských band Gunzburg v Petrohradu, Warburg a Nibanken ve Stockholmu, Speyer v Londýně, Rýnsko-Westfálský bankovní syndikát v Německu a tak dále na finanční podpoře komunistické revoluce. A kromě toho, což je důležité, zde byla a je morální podpora amerických rabínů. Dzeržinský, polský žid jménem Deršin, první šéf Čeky, monstrózní sovětské policie, která se později nazývala NKVD a MVD, ale vždy byla zločinnou institucí. Na jejíž konto spadají miliony zavražděných, jak v samotném Rusku, tak i mimo něj. Dzeržinský byl ve své práci podporován generálním štábem 34 výkonných komisařů moskevské Čeky, z nichž bylo celých 29 židů, mezi nimi Limbert, Sverdlov, Fegl, Deipkin, Buzeno, Jakob Model, Gleinstein, Wonnistein, Greenberg, Blum a další. Také petrohradská Čeka měla mezi 12 výkonnými komisaři 9 židů, mezi nimiž byli Anwert, Giller, Merbej, Rozmitovič a Meichmann. Zinoviev, Žid jménem Apfelbaum a jeden z nejdůležitějších vůdců komunistické revoluce v Rusku, vedle jiných Izraelitů jako Kameněv, který se jmenoval Rosenfeld, Bogdanov, ten se jmenoval Silverstein, Gabecký, ten se jmenoval Finstenberg, Stěklov, jménem původním Nachamkes a tak dále, rovněž tak zmiňovaný ve zprávě uvedeného čísla služby amerického generálního štábu. Zinoviev byl jeden z nejhorlivějších propagátorů a průkopníků komunistické revoluce, zpočátku mnohem významnější než samotný Stalin. Během revoluce byl přítel Trockého, později se však od něho distancoval a pak spolu s Kameněvem podporoval Stalina v jeho boji s Trockým, který podlehl a musel uprchnout z Ruska. Ví se, že později došlo i na Zinovieva a Kameněva. Byli obžalováni jako nepřátelé lidu a popraveni. Jak se stále znovu ukazuje, sami Židé, kteří komunismus vytvořili, čas od času mezi sebou bojují o moc a pobíjejí se se stejnou brutalitou, s jakou likvidují protivníky komunismu. Avanesov, Žid a první tajemník politběra sovětské bolševické strany během revoluce. Byl také lidovým komisařem a zastával různá důležitá místa ve formujícím se státním aparátu. Později však zmizel, aniž by se vědělo, co se s ním stalo. Snad byl zavražděn svými soudruhy, nebo také možná zaujímá nějaké tajné postavení pod změněným jménem. V komunismu, stejně jako v zednářstvu a sionismu, jsou nespočetné vysoce důležité, ale tajné funkce, které zaujímají osoby, o nichž se nikdy nemluví, a to právě za tím účelem, aby nebyli odhaleni jako členové vysoké hierarchie. Anna Paukerová. Židovka Anna Paukerová byla hlavním sovětským nástrojem k etablování komunismu v Rumunsku. Jako dcera rabína a horlivá stoupenkyně judaismu vystoupila v roku 1919 do právě vznikající komunistické strany. Podílela se na atentátu na rumunského prezidenta senátu a následně uprchla do Švýcarska, kde se provdala za Žida Marcela Paukera a odešla s ním do Ruska. Tam byl její manžel označen za trockistu a po jeho zastřelení vedla Anna výstřední život. Roku 1932 potají přišla do Rumunska s úmyslem zreorganizovat komunistickou stranu. Byla však po nějaké době dopadena policií, postavena před soud a odsouzena na 10 let do vězení. Nicméně díky svým zednářským kontaktům byla předána Sovětům výměnou za jistou osobnost, která byla 1940 internována při vpádu Sovětů do Besarábie. Spolu s postupující Rudou armádou se roku 1944 vrátila do Rumunska v hodnosti plukovníka, opírajíc se o sovětské bajonety a organizované Židy, kteří již obsadili klíčové pozice země. Podařilo se jim vnutit Rumunsku komunismus, přestože v době příchodu Sovětů nebylo v zemi více než 400 jmenovitých komunistů. A co židovský komunismus pro Rumunsko znamenal? V roce 1939 mělo Rumunsko 22 milionů obyvatel, k roku 1949 byl jeho počet zredukován na 17 milionů. Zbytek Rumunů prostě zmizel, povražděn nebo byl deportován do pracovních táborů v Sovětském svazu. Matias Rákosi, nebo výslovností Rákoši, Žid jménem Matthew Todd Rosenkrantz, komunistický vůdce Maďarska let 1945 až 1956. byl členem vládní bandy Béli Kůna. Bilance vlády Matyáse Rákosiho v letech 1954 až 56 s několika přestávkami přesná. Stejně jako ve všech komunismem ovládaných zemích byli jeho spoluviníci všichni Židé a mnozí z nich dodnes sedí na svých postech. Za zmínku mezi nimi stojí především Josef Reval, vlastním jménem Mojzes Kahan, Zoltán Vaš, ten se vlastním jménem jmenuje Weinberger, Josef Gero, ten se jmenuje Singer, a Mihály Farkas, ten se jmenuje Friedman. Vedle celkového zbídačení přiměli tuto katolickou zemi k rozpoutání krutého náboženského pronásledování, v jehož rámci pak byli vražděni biskupové i kněží. Kardinál Mičenty byl mučen a internován. Všechny katolické školy a organizace byly zrušeny a zakázány. Byly zavírány kostely a potlačovány jakékoliv religiózní projevy. Tato krutá opatření spolu s terorem páchaným pouhými 40 tisíci Židy v obávané tajné policii AVO nakonec vedla k revolučnímu výbuchu v roce 1956, který byl za naprosté lhostejnosti Západu brutálně a krvavě potlačen. Jakob Perman. Tento Izraelita panoval v Polsku v letech 1945 až 56, kdy byl nahrazen Vladislavem Gomulkou, aniž by to znamenalo nějaké prospěšné změny pro polský lid. Již před druhou světovou válkou existovala v Polsku silná židovská kolonie se 3 miliony obyvatel, která sehrála důležitou roli v machinacích na vyprovokování války, jež pak skončila pod záminkou osvobození Polska z německé nadvlády. Na konci války Polsko zmizlo jako svobodná země a zůstalo pod jarmem komunismu, pod železnou rukou Jakoba Bergmana. Národ utrpěl politickou, hospodářskou, společenskou, religiózní i kulturní katastrofu, stejně tak, jako všechny Sovětskému svazu vydané země. Tentýž osud potkal Československo za Rudolfa Slánského. Tito. Žid jménem Josef Walter Weiss, od roku 1945 komunistický diktátor Jugoslávie. Pravý Josef Brozovič Tito byl Chorvat a roku 1939 zahynul v Barceloně jako příslušník internacionálních komunistických brigád bojujících proti národnímu Španělsku. To poskytlo Žiru Weissovi, bývalému agentu sovětské špionáže, příležitost ke změně identity a během německé okupace odejít do Jugoslávie přirozeně s pomocí mezinárodního židovstva, především pak anglického židovského svazu. Komunistické jádro Jugoslávie tvořila hrstka Židů v Sarajevu. Mezi nimiž byl důvěrný přítel současného Tita, známý Mózes nebo Moše Piáde, současně přítel Bernarda M. Barucha, otce amerických financí. Titovský masakr v Jugoslávii ještě před koncem války byl nepopsatelně děsivý. Komunistické bandy titovců zavraždili v letech 1943 a 45 neméně nežli 600 tisíc Chorvatů. Bernard M. Baruch. Mezi Izraelity se mu přiznává titul knížete exilu a ve Spojených státech, kde žije, je považován za otce financí a hospodářského filozofa Wall Streetu. Bernard M. Baruch je skrytý diktátor USA od roku 1915 do dnes. Američtí prezidenti po roce 1915 s výjimkou Coolidge a Hoovera jej měli za svého poradce. Bernard Baruch donutil USA vstoupit do první světové války a na jeho pokyn byla rozpoutána uměle vytvořená hospodářská krize roku 1929, díky níž se dostal v USA k moci žít Roosevelt. A byl to znova Baruch, kdo prostřednictvím Roosevelta vehnal Spojené státy do druhé světové války, spolu s Einsteinem se zasadil o použití atomové bomby a tím otevřel cestu jadernému zbrojení, které může skončit celosvětovou katastrofou, a konečně se také zasloužil o vydání východní Evropy a většiny Asie komunismu. Kapitola 9. Infiltrace do Severní Ameriky. Protikomunistické povstání v Maďarsku, zahájené studenty a inteligencí, a pak vedené hlavně dělníky v Budapešti, Miškolci, Péči, Dunajvároši a tak dále v říjnu 1956, spočívalo na falešné naději, bez níž by nikdy nebylo vypuklo. Ta naděje spočívala v tom, že jakmile se Maďarsko pozdvihne proti komunistické tyranii, okamžitě se mu dostane americké pomoci. Celé dva roky před říjnovým povstáním byl maďarský lid vystaven soustavné a perverzní kampani na pomílení a vštěpování falešných nadějí ze strany mnichovské rozhlasové stanice Svobodná Evropa, provozované zdaní amerického lidu, i když byla plně kontrolována Židy. Zmíněná Svobodná Evropa i pomocí balonů rozšiřované letáky vytvářely v Maďarsku pevné přesvědčení, že si Západ toužebně přeje osvobození potlačovaných národů a také, že se mu v případě povstání proti sovětské tyranii dostane okamžitě americké pomoci. Byla to naprostá utopie, protože Maďarsko, které se vzbouřilo proti komunismu, a převážně ze Židů složené tajné policii AVO, žádnou pomoc nemohlo dostat od mocnosti, která byla a je sama plně ovládaná judaismem. Tajemství vítězství komunismu ve světě a soudobé katastrofy křesťanství přesně spočívají ve více či méně tajné nadvládě judaismu nad Spojenými státy, díky nímž se komunismus již mohl zmocnit téměř třetiny světa a dále se šíří díky výdatné pomoci živého antikomunistického žvanění židovských a zednářských kruhů. Protože by moje slova mohla vypadat jako přehnaná, níže si systematicky ukážeme, jak dalece sahá židovský vliv ve všech oblastech amerického života. Politika. Celá severoamerická politika je kontrolovaná zednářstvem. A zednáři jsou zase totálně kontrolováni Židy v čele s Bernardem Baruchem, Sidney Weinbergem, bratry Rockefellery, Herbertem Lehmanem, rabinem Stephenem B. Weissem a tak dále. V konečném důsledku je tedy celá politika křesťanské Ameriky skrytě kontrolována Židy. O výsledcích této politiky není třeba diskutovat. A každý se může přesvědčit sám. Všestranná pomoc komunismu, spolčování s ním, zrada celých národů ve prospěch komunistů a tak dále. Postačí nám detaily, abychom se snadno přesvědčili, jak taková politická kontrola funguje. Tak například poslední tři prezidenti Spojených států, Franklin Delano Roosevelt, vlastním jménem Rosenfeld, Harry Salomon Truman a Dwight David Eisenhower, jsou izraelického původu. Předsedové republikánů i demokratů Leonard Hall a Butler jsou rovněž Izraelité. Kongres Spojených států měl v roce 1956 12 židovských členů. Republikáni Jacob Javits, Ludwig Teller, L. Farbenstein, Emanuel Seller, L. Holzmann, Abraham Miller, H. Zelenko a Isidora Dolingerová. Všichni kongresmeni z New Yorku. Dále Roy Berger z Oregonu, Sidney Yates z Chicaga, L. Chadov z Philadelphie a S. Friedl z Baltimoreu. Guvernérem New Yorku je Žid Everl Harriman a starostou města je Žid Wagner. Židé také plně kontrolují či tři politicky nejvlivnější instituce Spojených států. Nejvyšší soud, Komisi pro jadernou energetiku, AEC a Národní sdružení pro povznesení barevného obyvatelstva. Nejvyšší soudní dvůr je prakticky tajná komunistická buňka, jejímiž nejdůležitějšími členy jsou židovští soudci Cordazzo, Brandeis a Frankfurter. A nejvyšším soudcem je zednář Douglas. Jedinou výjimku v kryptokomunistické klice představuje soudce Clark, ale proti většině je bezmocný. Byly doby, kdy nejvyšší soud působil ve prospěch komunismu ve skryté formě, ale v červnu 1957 již nechal masku spadnout rozhodnutím, jimž bylo odsouzení komunistického špiona Johna Stewarta rovněž tak anulováno jako proces vedení proti skupině devíti převážně židovských předáků Kalifornie. Věc vyvolala velký politický skandál, ale skončila komunistickým vítězstvím, protože prezident Eisenhower se osobně postavil za právo nejvyššího soudu dělat si, co chce. Komise pro atomovou energii byla od počátku ovládána Židy, protože jejím otcem je Bernard Baruch. Dnes je pod vedením žida Luise Strause a jejími členy jsou rovněž Židé jako Teller, Lilienstein, R.F. Baker a další. K jejím členům patřili rovněž jako komunisté známí Židé David Lilienthal a Robert Oppenheimer, ale pro silné pobouření veřejnosti byli nahrazeni jinými, méně známými Židy. Velká zásluha, tedy přesněji zločin, Komise pro atomovou energii spočívá v tom, že sice potají, ale zcela reálně pomocí Židů menšího kalibru vydala Sovětům všechna jaderná tajemství USA, včetně výroby atomové a vodíkové bomby. Národní sdružení pro povznesení barevného obyvatelstva, zkrátka NAACP, je další politickou organizací s velkým vlivem ve Spojených státech, rovněž totálně kontrolovanou Židy. Jejímž prezidentem byl od roku 1939 Žid Alvin Spingham. Jde o ryze prokomunistické sdružení, které pod záminkou podporování emancipace černých v Americe a jejich zrovnoprávnění s bílými vyvolává ostré rasové konflikty, které dnes všude vidíme. Původci rasových nepokojů v USA nejsou černí, nýbrž Židé, kteří je k rasovému boji podněcují. Vzájemné výbuchy rasové nenávisti mezi bílými a černými jsou provokovány Židy jako hnací silou internacionálního komunismu. Existují ještě další americké židovské organizace s mimořádným vlivem na domácí i zahraniční politiku. Mezi nimi mezi nejvýznamnější patří židovsko-americký výbor, výhradně židovský zednářský řád B9B Right, židovský národní fond, pověřený prožidovskou propagandou v Americe a disponující rozpočtem 5 milionů dolarů. a konečně United Jewish Appeal, americkému Červenému kříži podobná židovská organizace, která je přesto politickým tělesem a stará se ve Spojených státech o shromažďování peněz pro stát Izrael. Není zde dost místa k výčtu dalších mnoha židovských organizací, které politiku Spojených států nejen kontrolují, ale přímo dirigují. Jejich řádění v USA prakticky ochromilo odpor proti komunismu a umožnilo již Sovětům získat vojenskou i hospodářskou převahu nad Západem, kterou prokázalo vypuštěním Sputniku ještě před Spojenými státy. Finančnictví. Jakmile se jednou Židé v nějaké zemi usadili, snažili se ze všeho nejdříve zmocnit jejich financí, bank a burzy, protože s nimi současně kontrolovali i hospodářský život. V Severní Americe samozřejmě nemohli pokračovat jinak. Nehledě ani na jejich praktickou kontrolu ústřední banky, to je Federal Reserve Bank, v čele se Židem Paulem Warburgem, jsou Židé výhradními vlastníky 6 gigantických bankovních skupin a nespočetných menších bank a současně mají také podíly nebo aspoň velký vliv na banky, které jim nepřímo, teda aspoň přímo nepatří. Výhradně v židovském vlastnictví se nalézající bankovní skupiny Spojených států jsou Kuhn, Lab & Company se sídlem na Wall Streetu, která je největší bankou světa s kapitálem 22 miliard dolarů. Dále banka W. Seligman & Company, banka Lazard Bros, banka Ladenburg, Thelman & Company, banka Holgerton & Company, banka Nechit & Kuhn a konečně banka Goldman Sachs & Company. Židé rovněž kontrolují nejvýznamnější banku Federal Reserve vedle banky Kuhn, Lab and Company, totiž Chase National Bank, přes níž se realizuje mnoho zahraničních půjček a finančních pomocí Spojených států. Téměř polovina makléřů a agentů New Yorkské burzy, nejdůležitější na světě, jsou Židé. A velkým patriarchou amerického finančnictví je ctihodný Bernard Baruch. Průmysl a obchod. Bankovní obchod spočívá ve vydělávání peněz jejich punčováním, tedy v levném nakupování a prodávání za vyšší ceny. Úroková sazba, kterou si banky za půjčení peněz počítají, je pak jejich zisk. Bankovní obchod je snad nejsnadnější, ale rozhodně ne nejpoctivější, protože Židé byli jak jeho vynálezci a jsou to zase oni, kdo jej dnes celosvětově kontroluje. A protože měli možnost dostat od svých souvěrců levné peníze, pronikli také do průmyslu a obchodu. Aby američtí Židé nepřišli o svou dobrou pověst, kontrolují dnes zcela filmový, cukerný, tabákový, stříbrný, měděný i rtuťový průmysl, dále pak obchod s diamanty, doly v Kolorédu, obchod s bavlnou, konfekcí, zlatem a šperky, obchod s alkoholem, masnými produkty, drogami a pornografií. Dále pak mají v rukou většinu dopravních společností všeho druhu. Existuje jen velice málo obchodních nebo průmyslových podniků, na nichž by si Židé neměli aspoň podílnictví. Odbory. Kontrola pracujících mas je jedním ze Židy sledovaných politicko-hospodářských cílů prvního řádu. Politický proto, že dělnická třída dnes více než kdy dříve představuje politickou sílu, která propůjčuje kontrolu nad státem tomu, kdo ji kontroluje. Ten, kdo kontroluje dělnictvo, má v ruce klíč k hospodářskému životu každého státu. Takto se nechají vyvolávat stávky, ochromovat dopravní firmy, vnucovat zvyšování cen a podobně. Nejjednodušší cestou k ovládání dělnických mas v demokratických zemích je zmocnit se vedení jejich odborů. S takovou pákou v ruce je nepočetná menšina nesvědomitých individuí prakticky pánem dělnických mas, která jim často nejen diktátorsky vládne, ale také může na jejich účet blahoskloně žít. Protože odborově organizovaní dělníci jsou povinni platit příspěvky, jimiž vůdci odboru disponují podle své libosti. V Severní Americe se tak běžně děje již více než 20 let. Početně bezvýznamná, výhradně židy tvořená menšina se zmocnila odborů, jejichž řadoví členové jsou v naprosté většině křesťané a má tím nejen absolutní a despotickou kontrolu nad 60 miliony amerických dělníků a zaměstnanců, ale také jich využívá jako politický nástroj tím, že je vyzývá dávat hlasy straně nebo kandidátům, kteří představují nejmenší nebezpečí pro Sovětský svaz a internacionální komunismus vůbec. Největší americká odborářská organizace vznikla roku 1956 sloučením odborových svazů CIO a AFL a kontroluje 15 milionů dělníků. Přestože jejím oficiálním předsedou je zednář George Meany, bývalý předseda AFL, a moc této obří organizace je v rukou čtyř židů. Jsou to Walter Reuter, dřívější předseda CIO a automobilových odborů, nyní viceprezident spojených odborů, dále Matthew Fall, viceprezident AFL, Archer Goldberg, poradce CIO a William Schnitzel, tajemník AFL. Dalším velkým plně kontrolovaným svazem je odborové sdružení autodopravců, řízené od počátku roku 1957 židem Davidem Danielem Beckem, který byl později odstaven pro skandál, když vyšel najevo jeho nákladný život a soukromé obchody s penězi odborářů. Případ Beck však rozhodně není ojedinělý. Totéž se děje ve všech židy kontrolovaných odborech, ale k veřejnému skandálu dojde jen zřídka, protože americké úřady jsou silně závislé na židovstvu a tedy také nijak nespěchají s odhalováním toho, co se děje v zákulisí odborů. Další stoupenci mosaismu řízené odbory jsou kovoprůmyslové. Jejich šéfem je žid David McDonald. Odbory průmyslu ženského odívání mají v čele Izraelitu Davida Dubinského. Odbory strojírenství řídí Hebrejec Albert J. Hayes. Gumárenským odborům vládne žid L. S. Buchmeister. V čele stavebních odborů vidíme žida Harry C. Batese. Odborům námořní platby diktuje Izraelita Joseph Karen. Odbory textilního průmyslu má v rukou mosaista Frank Rosenblum. Naftařským odborům vládne žid O. A. Knight. V čele elektrárenských odborů pak stojí žid Albert Fitzgerald a tak dále. Existují také americké odbory, jako například přístavních dělníků v New Yorku, Bostonu, New Orleansu, San Francisku a tak dále, kontrolované doslova gangsterskými bandami, které nutí dělníky do stávek, kdyby vykrádali lodě, jejichž majitelé nezaplatí šéfům vysoké úplatky. A v případě neuposlechnutí sahají ke všem prostředkům, včetně vraždy. Bylo tomu tak třeba v případě odhalujícího filmu Krysí hnízdo, který při promítání vyvolal pobouření mezi lidmi, to je mezi Židy. Existují také skutečné odbory obchodníků s drogami, pašeráků a tak dále, které jsou také pevně v rukách Židů a o jejich kriminální činnost se nezajímá ani vláda, ani policie, či kdokoliv jiný. Aristokracie. Jako všechny země, včetně komunistických, které rodovou aristokracii nahradili partajní elitou, mají i Spojené státy svou vlastní aristokracii. Nejde přirozeně o tradiční dědičnou aristokracii z tituly, které po staletí přecházely z otců na syny, o křesťanskou šlechtu, jež hájila hodnoty západní civilizace, nýbrž o takzvanou hospodářskou aristokracii, složenou z individuí, která přišla do Ameriky z celého světa dělat peníze. V průběhu nesmírného bohatnutí se tito lidé změnili ve šlechtu nového světa, v aristokraty. Jejich symboly nadřazenosti jsou luxusní auta, jachty a také významná místa v sednářských ložích. Avšak i mezi tímto novým typem šlechty existují aristokrati, kteří jsou aristokratičtější než ostatní, protože mají víc peněz, rozsáhlejší průmyslové obchodní monopoly, větší banky i vliv. Uveďme si zde alespoň malý přehled rodin, tvořících židovskou aristokracii Spojených států. Rodina Rockefellerů, vlastník Rockefellerova centra v New Yorku, sídlo židozednářského podniku, ovládající politický svět a říkající si Organizace spojených národů. Rodina, která má v rukou značnou část amerických financí i průmyslu. Dále pak rodina Warburgů, židovských bankéřů, majitelů největší bankovní skupiny Kuhn, Leeb and Company v New Yorku. Rodina Morganů, bankéřů a průmyslníků. Rodina Vanderbiltů, bankéřů a průmyslníků. Americká větev rodiny Rothschildů, kromě bank a ostatních velkopodniků kontrolující průmysl a obchod Spojených států. Dále pak rodina Schiffů, velkých bankéřů, rodina Pelajů, kontrolující většinu amerického rozhlasu a televize, rodina Barantů, kontrolující obchod s diamanty, rodiny Guggenheimů, Halgertenů, Lazardů, Weinbergerů, Seligmanů, Aldrichů, Alčulů, Cohenů, Benjaminů, Strausů, Ládenburgů, Telmanů, Goldmanů, Bajtů, Levisjonů a Schröderů, které všechny kontrolují obrovské finanční, průmyslové a obchodní sektory a tak dále, Severní Ameriky. Nezapomínejme rovněž na filmové magnáty Hollywoodu, kteří jsou také téměř všichni Židé. Je zde ještě třeba připomenout politické rodiny Rooseveltů, Trumanů, Eisenhowerů, Harrimanů, Hoffmanů a Lehmanů a samozřejmě i knížata exilu Barucha, Weinberga a spol. Nicméně jsou to židovský aristokrati ještě mnohem více než výše zmínění. Další díl čtení knihy Trajana Romanescu Páni a otoci 20. století bude pokračovat příště odstavcem nebo kapitolovou Veřejné mínění. A já se domnívám, že teď nemá smysl začínat číst tuto kapitolu, abychom se k ní nemuseli v příštím díle zase vracet. Takže teď si pustíme, vážení posluchači, nějakou hudbu, protože já v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu a od 19. už budeme mít na Skypeu biskupy byzantského patriarchátu Metoděje a Timoteje a budeme se s nimi bavit o nejen o krutostech na Ukrajině, o hamižnosti církve, ale i o zničení kostela v Gutech a tak dále, o současné situaci. Takže teď si dáme tu hudbu a já se budu těšit na slyšenou spolu se Soňou Zikmundovou od 19 hodin v živém pořadu s biskupy byzantského patriarchátu.
V sásku, neplivu na zeď nářků. Za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká. Máš ve mně protivníka, v hlavě kulář.